Assalomu alaykum. Atrofimizda o'smirlar bilan va turmush qurgan yoshlar bilan bo'layotgan muammolarning ko'pchiligi ota-onalarning vaqtida farzandlari bilan jinsiy tarbiya haqida so'zlashmagani va shu tarbiyani bermaganidan kelib chiqmoqda. Hayron qoladigan narsasi shuki, jinsiy tarbiya deganda aksariyat ota-onalar shaxsiy gigiyena qoidalarini tushunishadi. Xolos. Aslida esa, bolalarning jinsiy tarbiyasi juda nozik masala. Tanlagan mavzuimiz qolami shu qadar kengki, bolalar ruhiyati bilan birga salomatligiga ham urg'u berib o'tishga to'g'ri keladi. Xo'sh, to'g'ri tarbiya usulini tanlash uchun ota-onalar nimalarga e'tibor berishlari lozim? Asosiy vazifalari nimalardan iborat? Ko'pchilik ota-onalar farzandlari bilan boshqa jins vakillari bilan munosabat qilish va kelajakda asqotadigan jinsiy munosabatlar haqida suhbatlashishga uyalishadi va buni unchalik ahamiyatli emas deb bilishadi.
Albatta, bunga bizning mentalitetimiz yo'l qo'ymasligini sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin. Ammo bunday fikr qilish juda ham xato bo'lgan bo'lardi. Ota-onalar farzandlariga bu mavzuda ma'lumot berishlari uchun avvalo ularning o'zi bu qanday taqdim qilish, bu suhbatni qanday olib borish haqida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Jinsiy tarbiya haqida muloqot qilish juda ham muhim. Ota-onalar bolalariga jinsiy munosabatlar haqida gapirishga uyalishadi. Ammo farzand to'g'ri ma'lumotga ega bo'lishi va kelajakda qarama-qarshi jins vakillariga to'g'ri munosabatda bo'lishi uchun ota-ona uyalishni yengishga harakat qilish kerak. Negaki, bolalar bu haqda baribir boshqalardan bilib olishadi. Ammo ular yetkazgan ma'lumot xato va noto'g'ri bo'lishi aniq. Muqaddas kalomda jinsiy hayot haqida ham yozilgan. Shunday ekan, ota-onalar shunga binoan yo'l tutishlari kerak.
O'g'lim, donoligimga e'tibor ber, aql-idroqimga quloq sol. Buzuq ayolning tilidan bol tomadi. So'zlari malhamday yumshoq, ammo oqibati zaharday achchiq, xanjarday o'tkirdir. Oyoqlari o'lim tomon yuradi. Qadamlari o'liklar diyoriga yetaklaydi. U hayotda olib boradigan yo'lga e'tibor bermaydi. Yo'llari beqaror, o'zi buni bilmaydi. Xudoga shukrki, muqaddas kitobda jinsiy tarbiya haqida aniq yo'l-yo'riq berilgan va Xudoning maslahatiga amal qiladigan ota-onalar shu oyatlar yordamida farzandlariga bu masalada ham yordam bera oladilar. Bundan tashqari, farzand ulg'aya borgan sari qizni ham o'g'ilning ham jismoniy kuchini to'g'ri yo'naltiring. Ana shunda atrofidagi voqea-hodisalarga to'g'ri munosabatda bo'ladi. Mehnat qilishga o'rgating. Biror hunarga qiziqdimi? Shashtini qaytarmang. Bilagidagi kuchi to'g'ri yo'naltirilsa, ortiqcha fikrlarga chalg'itmaydi.
O'smir yoshida o'g'il farzandga qizlar bilan qanday muomala qilishni, o'zini qanday tutishni o'rgating. O'g'il bolalarda qiz bolaga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishni, uning ham onasi va opa-singillari borligini tushuntiring. O'g'il bolaning boshqa jins vakillariga munosabati otasidan andoza bo'lib o'tadi. Hamma oilada ham er-xotin tortishuvi uchrab turadi. Ammo o'g'il qiz o'stirayotgan ota-onalar hech qachon bolalar ko'zingida bir-birini haqorat qilmasligi kerak. Onalar esa qiziga kichikligidan qiz bola o'g'il boladan nimasi bilan ajralib turishi, yurish-turishi, kiyinishidan tortib, muomalasigacha tushuntirish kerak. Ona bu borada farzandiga o'zi o'rnak bo'lishni unutmasligi lozim. Balog'at yoshidagi qizlarga qanday kiyim kiyish kerakligini ham tushuntirish jinsiy tarbiyaning muhim bo'lagi hisoblanadi.